Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаю всіх на Світлому радіо. Це програма «Світлі гості». І сьогодні будемо говорити про нове покоління. Кожне покоління приносить у церкву щось своє. Але сьогодні будемо говорити про річ особливу. Як не втратити зв'язок між поколіннями, між батьками і дітьми, між старшими служителями і молоддю у церкві. Як передавати вогонь віри далі тим новим людям, які зараз є в церкві, але їм доводиться дорослішати в таких відверто складних умовах війни. Сьогодні у нас в студії гість, який точно знає, з чого починається молодіжний рух і як знаходити спільну мову з підлітками та юнаками. Це Геннадій Луценко. Він майже 10 років з 1995 до 2004 очолював молодіжне служіння Союзу Баптистів. Тож, раді вітати у нас в студії Геннадія Євгенійовича Луценко. Вітаємо вас.
Вітаю вас. Хочу подякувати за те, що ви мене запросили. Для мене це велика честь і відповідальність, тому що я знаю, ваша аудиторія – це люди віруючі, люди, які шукають відповіді на свої питання. І мені би дуже-дуже хотілося, щоб наша співбесіда стала розрадою для багатьох в їх життєвих питаннях, питаннях служіння, в питаннях цих неможливих умовах, в яких ми зараз знаходимось. Дякую вам за запрошення.
Пане Геннадію, ви стільки років присвятили тому, щоб служити молоді. І ми, звісно, поговоримо безпосередньо про особливості цього служіння, але дуже часто цікавить людей, яким чином приходить це розуміння особистого покликання. Тому що це непросте, дуже непростий напрямок. Всі в домі, хто мають дітей, знають, що таке підлітковий період, молодіжний період, коли все знаю, і начебто авторитет батьків мені не дуже там, якби, не так легко утримувати, скажімо так, авторитет батьківства. Тому багато запитань і щира вдячність служителям, які беруть на себе відповідальність і оце бажання проводити час з молоддю і служити їм. Як починалося все у вас? Як ви зрозуміли, що ви покликані?
Це був початок 90-х років, коли радянська епоха закінчилася, і ще нічого не почалося. Савок ще в голові поповній, і питання, що робити, як жити. І в цей період я прийшов до Господа, прийшов в церкву, тоді ще Ямська, зараз це Дім Євангелія, ви знаєте, на Щиковіцькій. Ось, і коли прийшов, в мене була така жага до служіння. Я просто бачив, як служать люди. Я перший раз почув Слово Боже, думаю, я теж так хочу. Ну як так, без бумажок, без нічого? Люди отак от просто від серця кажуть, і ти все розумієш, і ти слухаєш, і ти як в суху землю вибираєш кожне слово. І я сказав, Господи, я хочу служити. Я не знав, де. Я ще працював на виробництві, був інженером. Ще була гарна посада на той момент і гарна зарплата. Але все, я був готовий покинути і просто займатися служінням 24/7. Ось. І все для мене особисто почалось в січні 94-го року. Тим більше 1 січня 94-го року мене запросили.
Прямо з чистого листа.
Абсолютно. Ми зібралися з друзями, віруючими, на святкування Нового року, а з 1-го числа мене запросили в табір «Слово життя», місія «Слово життя». Тоді був брат Радзивілюк в Україні, ця місія приїхала, здається, з Аргентини. І це було дуже-дуже нове щось таке, праця з підлітками, праця з молодьми, тим більше в таборі, євангелізація. Ці слова самі по собі були такими, ще новими, а розуміння служити дітям, служити підліткам, служити молоді, де? В таборі. Ну, знаєте, це щось таке над свідомістю, тому що ми знаємо, що таке піонерські табори, ну, понятно, ідеологія, все таке інше. А що таке християнський табір? І мені було так цікаво, що навіть після ночі, ну, скажімо, новорічної ночі, коли всі ще сплять, я вдівся і на електричку, і поїхав в Тарасів. Я навіть собі питання задав, що ти робиш? Куди ти їдеш? На що воно тобі треба? Нормальні люди зараз вдома. Ось, а я поїхав в табір. І ви знаєте, це перевернуло все моє життя. Сама атмосфера табору, все було настроєно на те, щоб кожна дитина, кожен хлопчик, кожна дівчинка, підлітки були почуті, обгорнуті увагою і так далі. І ось кожен день проходили якісь заходи. І один день був евангелізаційний заход, сам брат Радзвілюк проводив це служіння. Зараз це можна сказати, ну, нічого нового. Ну, евангелізація, проповідь, приходьте до Христа. Ну, тоді це все було перше.
І ось... Ну так, тоді не було ще дітей віруючих батьків.
Були. Були з традиційних сімей, багато хто був в таборі, ну, я маю на увазі в цьому таборі, але тут були ще діти з дитячих будинків, скажімо, неблагополучні, ось, які прийшли сюди через дитячу кімнату міліції на той момент. Це була важкувата аудиторія, вони не звикли до контролю. Їм не потрібні були вихователі, їм достатньо було тих, хто над ними були, де вони там жили. І ось тут, ось ця от толпа, ще на той момент толпа, яка не вміла себе вести навіть під час вечірніх програм, шуміли, кричали, палити виходили, брутально там розмовляли, а тут проходить евангелізація, і в цей вечір 56 підлітків і молоді виходять на покаяння со сльозами. Ви знаєте, от ми звикли, коли хтось каже, а ну давай, вивертай кармани, там, директор школи, чи зав, чи участковий, вивертай кармани, де в тебе сигарети, там, запальничка, все. А тут виходять ці люди, це вже не толпа, це вже люди, виходять і виворачують свої кармани, кидають собі під ноги і цигарки, і запальнички, і щось там, ну, все таке, що...
Що вони знають, не потрібно.
На коліна і моляться до Бога. Навзрид кричать. Хлопчики, дівчата. Ви знаєте, на це було подивитись. І ми всі віруючі стояли, ми плакали. І це було неможливо просто стояти і сприймати якось так, нейтрально. І у мене таке внутрі, всередині таке було, Господи, ради цього варто жити. І у мене з'явилось тверде бажання служити саме для молоді. Я просто став молитися. А потім вже Бог відкривав двері, одні, другі, приходили люди і так далі. Вже мій особистий досвід зростав. Так я і прийшов молодіжне служіння, так я в ним і залишився.
Да, це таке зворушливе підтвердження для вас особисто було, але, звісно, коли бачиш, що більше півсотні дітей, да, сказали, 56 дітей одночасно стоять на колінах перед Богом, про якого вони, можливо, там десь тільки покасательно чули, да, і це такий дотик сильний, це дуже... Зрозуміло, що на вас воно вплинуло, але дійсно найбільше радість, що це торкнулося життя їхнього. І ми ж знаємо, що те, що Дух Святий починає, він вже не полишає, вже назавжди, вже з людиною назавжди. Зараз кардинально інші часи. От порівняно з 90-ми, да? Хоча Дух Святий не змінюється, Бог не змінюється. Але все одно у нас питання, от нинішня молодь, вона проходить через випробування війни, через ці стреси, які не можна ні пояснити, не бути до ними готовими, хоч скільки буде тих обстрілів, все одно до кожного ми знову не готові. Знову глибоке переживання, глибоке хвилювання. А на вашу думку, що відбувається зараз з молоддю, з їхньою вірою? Вони більше... шукають Бога, чи навпаки, з'являється більше зневіри?
Ви знаєте, спостерігаючи за молоддю сьогодення, я завжди аналізую молодь різних поколінь. 2-3 роки я вже даю якийсь для себе аналіз відносно молоді. Відносно цієї молоді. Вона більш досвідчена, більше інформації. Для багатьох не треба розповідати, хто такий Ісус Христос, тому що навіть в школі, на зарубіжній, по зарубіжній літературі, вони проходять Біблію. Так або інакше, десь вони дотичні. Інформація є де завгодно. Угу. І по телебаченню, і по радіо, і в інтернеті, і навіть рілси якісь, якщо вони там мотають, там все одно там щось таке є. Якесь або біблійне оповідання, або розповідь про Христа, або як вивчати Біблію. Щось воно є постійно. Вони зараз живуть в інформаційному полі. Тобто в плані інформації вони, скажімо так, equipped, оснащені. Ось. І в чому відмінність цього покоління? Вони більш спритні, вони цікавляться життям, і якщо дивляться на якесь питання, вони не просто емоційно загораються, вони його вивчають в 3D-форматі. Mm-hmm. Так, 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 або інакше. Вони можуть бути більш цинічні, тому що вони бачать і порівнюють, як дорослі живуть, відношення до життя, до корупції. Ми бачимо все, що навколо твориться. І молоді люди, вони ж не відокремлені. Вони ж бачать, що відбувається. І тому свідомий вибір віри і Ісуса Христа, він йде на більш глибокому рівні. На більш глибокому, тому що поток інформації дуже різноманітний. В одному класі можуть бути і готи, і християни, і хришнаїти, і пробачте, вже ЛГБТ і так далі. Це все в одному класі. Однолітки, які йшли з першого класу, доходячи до якогось рівня, там 10-11 клас, ми вже бачимо різні субкультури. Угу. І що чудово, що християнські хлопчики і дівчата, вони відрізняються. Інтелект в очах. Здравий смисл, розуміння себе в суспільстві і розуміння своєї перспективи. Це дуже цікаво. І дуже цікаво то, що ця молодь, вона, їм не треба говорити там щось 2-3 рази. Вони одразу, якщо розуміють, що треба допомога, включають це все і працюють.
Угу. Вони беруть відповідальність швидше.
Таке враження, ви знаєте, вона як відповідальність, як християн, воно вже якось на підсвідомлені. Вони вже розуміють, тому що це з дитинства інформаційне поле. І якщо вони обирають християнство, це вже свідомо, і вони знають, що це відповідальність, це сила, і це, ще раз повторюсь, їх особиста перспектива в житті. Особистому житті, в розвитку, в бізнесі, навчанні, служінні, де завгодно.
А як ви вважаєте, в чому вони потребують найбільшої підтримки зараз? І як її показати дітям?
Знаєте, може я вас зараз вражу, не заважайте.
Не заважати?
Так. Да. Вони в церкві, вони зростають з церквою. І частіше ми своїм менталітетом, своїм досвідом якось, знаєте, намагаємось якусь стару попону на плечі кинути. Mm-hmm. Ось. А тут не то, що їм потрібна свобода або право вибору. Вони свідомо зробили свій вибір. Але це зовсім нове покоління. Воно росте під час війни. Воно виживає так, як ми. І вони зростають. Якщо ми просто вже дорослі люди, ми живемо, ми піклуємось, ми заробляємо, ми виховуємо, вони зростають. І свідомо зростають вже вільними, як країна, і вільними від гріха. Розумієте? Жити в вільній країні і вільним від гріха – це особливий стан, особливі люди. Дай Боже, треба молитися за них, щоб оця цілісність збереглась, і це реально сильний потенціал для нашої країни і для церков, безумовно.
Найцінніше у ваших словах – це те, що ви говорите про всіх, про всю молодь в церкві з такою глибокою вірою. Хоча ви, звісно, не знаєте кожного, так, ви не знаєте історію, але, ну, історії кожної людини, сім'ї, але у вас є оця така батьківська віра, і я хочу сказати вам, шановні слухачі, що вона, ну, очевидно відчувається, що вона побудована якраз на довірі Богові, який знає наших дітей і нашу молодь. А скажіть пораду сьогоднішньому лідеру. От ви були майже 10 років лідером молодіжного служіння. І тоді мали мати якісь певні риси, і зараз, можливо, щось відрізняється, але що спільного, можливо, або що навпаки коригувати необхідно лідерові?
Ну, якщо говорити персонально з лідером, то...
Знаєте... Ну, ви знаєте, у нас же лідер як? Лідер в служінні, так, це, скажімо так, людина, яка зараз там, вона теж шукає, чекає там, наприклад, або вже в служінні, але в сім'ї лідер – це ж батьки.
Так.
Розумієте, тому це порада для вас, шановні слухачі, дідусі, бабусі, мами, тата. Я нагадаю, що у нас в прямому етері Геннадій Євгенійович Луценко, і ви можете телефонувати і ставити запитання, або ж написати у Viber ваше запитання за номером 093-558-44-12. Отже, яким має бути лідер сьогодні для молоді і підлітків?
Ну, якщо це молода людина, яка зростає в родині з батьками, бабусями, дідусями своїми, не бути лідером там. Там лідерство треба віддати мамі і папі. Хай вони будуть лідерами. А ти залишайся сином, донькою і насолоджуйся життям, поки поруч з тобою твої батьки. І набирайся мудрості в них і сили в них. Навіть якщо вони тебе не розуміють, якщо вони кажуть, що чим ти займаєшся, краще знайди собі нормальну роботу, що ти той молоддю займаєшся. Але лідерство починається з свідомого вибору для себе, відчуття, що ти можеш, і в тебе є потенціал щось дати людям і вести за собою. Навіть якщо ти тільки зростаєш, але в тебе сильний потенціал, ти хочеш, дійсно, відчуваєш себе як та людина, яка є капітаном команди, це дуже добре, це амбітно. Хто пасторство желає, доброго желає, як каже Слово Боже. І одне побажання лідеру зростає, і коли ти сам зростаєш, давай зростати і іншим. І спостерігай, хто може бути членом твоєї команди, лідерської команди. Не все підряд, не просто той друг, а та гарно виглядає, а той гарно грає на гітарі. Ні, дивись, щоб ти відчував, що поруч з тобою буде не просто, скажімо так, співробітник, на якого ти впливаєш, а партнер, з яким ти будеш розвивати служіння. Дивись на служіння більш широкому сенсі. Це частина служіння церкви. Це не щось таке пріоритетне. Ми не можемо молоді віддати все або забрати все. Молодь – це частина нашого життя, і ти відчуваєш, що ти частина церковної команди, але поруч з тобою твої партнери, з якими ви розвиваєтесь, з якими ви будуєте майбутнє.
Тобто триматися бачення церкви загального.
Абсолютно.
І будувати команду не з огляду на дружні взаємини, а на те, що на ті дари, які ми бачимо в інших людях. У нас є допис у Вайбері. Зараз ми зачитаємо. Шановні слухачі, дякуємо, що ви з нами. І у нас пані Олена написала нам наступне. Молоді зараз надзвичайно складно через невизначеність війни. Порівняйте молодь, яка була в 90-х, і молодь, яка сьогодні. Дякуємо вам, пані Олено. Ми вже трошки торкнулися цього питання. Все одно тоді повернемося. Для віри кому було легше? Молоді, які проходили через випробування 90-х, чи молоді, яка проходить випробування війни?
Ну, звичайно, випробування війною – це випробування і виживання. це випробування смертю або життям. Звичайно, нинішній молоді набагато складніше. Там був просто вибір, щось закінчилось, щось ще не почалось, ідеології ніякої нема. От цей період з'являються оці то рекет, то олігархи, незрозуміло, що іде і як. Це, ну, як от світоглядний такий от момент. А тут виживання, торкається самого життя. І, безумовно, нинішні молоді важче набагато. Тому вони і розумніші, і спритніші, і трошки цинічніше. От,
але водночас і більш плодовиті, скажімо
плодовиті.
Так.
Плодовиті. І якщо можна, я приведу приклад один.
Так.
Буквально недавно було. Ваші сусіди. Жуковського, 26. Нова церква «Нове життя». 2 червня туди
так.
був прильот.
Так.
Ми всі пережили шок, звичайно, і коли вранці вже в соцмережах уже Анатолій Іванович Калюжний вже дає репортаж, що тут зруйновано, де що посипало, страшне було дивитися. Але пройшло небагато часу, ну, декілька годин, коли стало вже можливим туди проїхати, з усього Києва зібралась саме молодь. І не тільки, скажімо, цієї церкви. Або там баптисти, харизмати. Всі, хто могли, у кого був час і можливість, були там. І буквально за декілька годин двір чистий. Офісне приміщення, да, воно пошкоджене, але коридори блистять. Навіть пропилисосені ці подушки м'якої меблі. Тобто молодь їх ніхто не збирав. Знаєте, як декан збирає студентів. Так, хто не прийде, там
да,
все.
Поставлю чи не поставлю якусь оцінку.
А ти там що стоїш, а ти там що сидиш, а ну давайте працюйте. І так далі. Ні, самоорганізувались. І зробили просто феноменальну роботу. Показали свою силу, мужність, цілісність і характер. Характер в цих умовах. Мог би бути інший прильот, як вони роблять, да? Там декілька годин проходить, де СНСники працюють, люди вже приходять на допомогу.
Дуже небезпечно зараз.
І прильот, не зважаючи на що. Була зроблена велика робота.
Я хочу повернутися ще до важливого акценту, який ви зробили, про те, у відповідь на запитання, як служити цій молоді, ви сказали, не заважати, да? Не заважати їм. І це, насправді, дуже така чітка відповідь для тих, хто має культуру спілкування з молоддю чи з підлітками у вигляді пояснень, нотацій і тому подібне. От, а ну, все ж таки, можливо, ви ще щось додасте, як бути надійним авторитетом, тому що коли ми говоримо вже про стан молодої дівчини чи молодого юнака, коли він, ну, скажімо так, уже має стосунки з Богом і дякуючи Господу, будує їх, так? Але на у цьому періоді, коли дитина ще, знаєте, як і батьків слухає у піввуха, і інтернет у три вуха, і отак от, як бути авторитетом для цієї дитини і направляти її все ж таки до віри без нотацій, без звичного, знаєте, цього, давай сядемо, поговоримо.
Да. Ви знаєте, тут нічого нового. От підлітки в такому стані, де в півуха ще
так,
там, батьків слухає, тут не слухає, в школі там десь умикнутись, намагається для них авторитет старший товариш.
Угу.
Тобто, скажімо, якщо він п'ятикласник, він буде слухати десятикласника. Якщо той буде вчити його палити, він буде вчитись палити. Якщо той відкриє Євангелія і буде вчити з ним Євангелія, він буде вчити з ним Євангелія. Тобто, вони шукають авторитет серед людей трошки старших, там на 5 років, на 7 років. І тут дуже-дуже-дуже важливо мати досвідчених, підготовлених лідерів в своїй команді, ті, які будуть впливати на цих підлітків, які не будуть бити по руках, а візьме гітару і буде співати. і буде показувати ті акорди, наприклад. Або візьме м'яч і покаже пару фінтів футбольних там, чи щось таке ще там, на комп'ютері якийсь прикол покаже, там щось таке, там гра якась там і так далі. Тобто людина трошки старша, але яка користується авторитетом і повагою.
Угу.
Оце золоте покоління, оце, скажімо, золотий прошарок молодіжного служіння, ті, які здатні впливати на підлітків такого ще невизначеного стану.
Шановні слухачі, чесно, я настільки розумію важливість цієї поради, тому що коли ми думаємо, як же бути з тими дітьми, як бути з тим підлітковим періодом, а виявляється, що треба просто бути поряд з ним, йти в церкву і молитися за служителів, які там ще, можливо, думають про те, щоб прийти в підліткове служіння і допомагати цим дітям. Якраз от відповідальність батьків в тому і полягає, щоб бути далекоглядними і благословляти тих служителів, які вже несуться служіння, і тих служителів, які мають прийти в команду до них. Бо зараз такий час – дійсно, дуже багато інформації у наших дітей. І скоригувати, показати зразок життя в християнських цінностях, отака мова у них. Вони сприймають від тих, хто не набагато старший від них. Тому об'єднуємось, молімося і служімо тим старшим, які вже служать молодшим. Тоді час нашої програми вже добігає кінця, і якраз ми підійшли до служіння лідерам. Скажіть на завершення, що б ви хотіли побажати саме оцим лідерам, які зараз беруть на себе цю відповідальність? Можливо, якісь прямо такі поради, як організовувати підлітків, як організовувати служіння для підлітків? Що було ефективним, класним за ваших часів? І ви розумієте, що і зараз це було б добре. Тому що оця порада про звичайне проведення часу, так? От ви сказали, що побути разом біля комп'ютера там з інструментом, щось попаяти там, можливо, хтось вміється, да? Це дуже цінно для них, тому що вони якби на одній території можуть просто в довільній формі розмовляти, але це таке особисте спілкування, можливо, там в домашніх групах це може бути, але ж служіння це трошки більше людей, ніж 5-7, це ж більша кількість. Як їх об'єднувати?
Через поклоніння. Через молитву і поклоніння, через сучасні пісні, гарні пісні, ті, які вже випробувані, співати разом з ними. Ви знаєте, коли в дитинстві якісь пісні або там культурний якийсь шар в тебе є, він з тобою вже станеться назавжди, якщо це позитивний, нормальний шар. Ну, як ми любимо українську пісню, чому ж народна пісня зараз набуває новий якийсь виток в нашому житті, да? Раніше можна було почути тільки за столом люди співали там, да, українські народні пісні або якийсь там хор.
Угу.
Не дуже слухали. Зараз це вже якось пробудилося в нас і співають народні пісні, навіть гімн України. Я як побачив, я був вражений. Мама колисає маленьку дитинку і співає «Ще не вмерла України». Тобто це вже йде на корінному під такому рівні. І хочеш впливати на молодь, веди їх в церкву через поклоніння, вивчення слова. Як слово касається мене особисто, що для мене є слово Боже, які висновки я сам зможу зробити в своєму віці, на своєму рівні, ну, що я можу зробити відносно почутого. І отут от важливо, щоб людині давати можливість засвоювати. Не нав'язувати, засвоювати.
А потроху?
Потроху, да. Будьте як діти. Що це значить для дітей? Будьте як діти. Да ви щасливі. Ісус вас приводить в приклад дорослим людям. Будьте як діти. Вірте. Вірте безпосередньо, легко, як ви довіряєте своїм батькам. Що значить ходити по воді? Цікаво, да? А давайте попернаємо і порозважаємо. А як би ми могли би пройти би по воді? І що це було б для нас? Тобто, прикладів дуже багато, але воно все має бути через свідомість підліткового «я». Що це для мене? отут їм треба допомогти. Оце все усвідомити.
Тобто, як я можу це до свого життя докласти?
Так, докласти. В цьому підлітковому віці. От я навчаю в школі, щось мені нравиться, щось мені не нравиться. Але християнство – то мій свідомий вибір. І як я маю його до себе застосовувати? Ідеї, слова Ісуса Христа, слова апостола Павла. Що це для мене особисто? Не просто, просто сиди і там мовчи і не рухайся.
Да, вони це чують, сиди і не рухайся в школі.
Да.
І коли приходять додому і просто чесно кажуть, що це ображає. Або вони чують якісь репліки, що ви там нічого не зможете, ви там не такий і нічого не досягнете. Як реагувати, як відповідати, як всередині себе проживати це? Це дуже іноді, мені здається, і батькам не просто, тому що в тебе емоційно теж вмикається захисний рефлекс, і ти хочеш піти і там висловити, як так можна було, але насправді треба поділитися дійсно, як би Христос вчинив. І в принципі не як би, а він же з тобою в школу пішов.
Так.
Про це знову ж таки ми повертаємось до батьків. Говоримо про дітей, повертаємось до того, що нам самим треба тримати марку і являти Христа самим і стояти за служителів, які підтримують наших дітей, стояти за служителів, за наших пасторів. І знаєте, я на завершення ще одне запитання хочу вам поставити. От дорослим, здається, можливо, тому діти тягнуться до тих, хто не набагато їх старший, тому що більш природнє спілкування. Тому що все ж таки батьки і старше покоління, ми якось готуємось, як підійти до тих дітей, як би їм так едак сказати. Щодо проповіді Євангелія, проповідь Царства Божого, їм дійсно треба якось так сказати? Чи їм просто треба говорити, і вони це сприймуть так само серйозно, як і дорослі?
По-перше, хто каже? Якщо це старий служитель, який класично викладає слово, брати і сестри, ми така радість, ми знов зібралися. Що хоче зробити підліток? Десь побігти і розм'яти коліна. Ось. Але дійсно, якщо якийсь блок навіть проповіді, звернення до цих дітей, так, стоп, увага, діти, увага, зараз для вас. Будьте уважні, це не школа, ніхто не буде вам ставити оцінювати вас, ви самі себе оціните, але послухайте зараз і засвоїте. І далі даєш просто істину. Ви зрозуміли? Хто не зрозумів, підніміть руку. Хто зрозумів, дякую вам, що ви мене слухали. Ви найкращі. Я б так робив.
Просто їх увагу притягнути і, в принципі, сказати те ж саме. І головне підкреслити, що вони найкращі. Я вам дуже дякую за оцю передачу і нагадування про те, що діти дійсно, якщо вже Христос поставив нам їх у зразок, то вони вже апріорі найкращі. Тому, шановні батьки, якщо щось сталося сьогодні або вчора, таке трапляється кожного дня в сім'ї. Щось не так? Пригадайте Христа, який сказав, що маємо брати зразок саме з дітей. І ми, дивлячись на них, війдемо в Царство Боже. Тому обійміть ще разок, усміхніться і попросіть у Бога мудрості, як в легкості спілкуватися з дитиною, виявляти Божу милість до них. І, як сказав наш гість, просто з ними жити, просто з ними проходити їхнє життя і не заважати. Ось так, це не просто, здається, да? Але не заважати. Я думаю, що молодіжним лідерам і для підлітків і для молоді, які служать, напевно, це легко зрозуміти, бо вони не так давно відійшли від цього віку, де їм багато щось тисло на голову, і вони більше розуміють дійсно підлітків. Але це прекрасне нагадування, я дякую. Жити дорослим, аби не заважати дітям. Ось такий у нас посил сьогодні в нашій програмі. Нагадаю, що з нами в студії був Геннадій Євгенійович Луценко, який був лідером молодіжного служіння Союзу Баптистів, служив в пасторському служінні молоді церкви і ділився своїм досвідом сьогодні у світлих гостях на Світлому радіо. Дякую вам.
Дякую вам за те, що міг сказати і поділитися. І всім бажаю вижити, жити, розвиватись духовно і набирайтеся сил і вчиться у нашої молоді жити, розвиватися і нести світло в цей світ.
Дякуємо вам, шановні слухачі, дякуємо за дописи, за те, що були з нами. До нової зустрічі у прямому етері на Світлому радіо «Еммануїл».
На все добре.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!